Uppgáva 621. A er í minus 3,8, B er í minus 3,7, C er í minus 7,5, D er í minus 7,3, E er í 9,-4, F er í 9,4, G er í 3,8, H er í 3,-1. A. Tekna ferhitningarnar A, B, C, D og E, F, G, H. Eru ferhitningarnir allugjur? C. Ber til að jánflyta A, B, C, D, svo hann hýlir E, F, G, H.